ካብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቃወም ዝመፅእ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ተተሊሙ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ መምሕዳርታ ከተማ ከልክሉና ኢሎም ኣተሓበርቲ እቲ ሰልፊ መምሕዳርታ ከተማ ብወገኑ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሓላፍነት ዝወስድ ትካል ክህሉ ኣለዎ ኢና ዝበልና እምበር ኣይከልከልናን ኢሉ ውዜታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ጽደይና ኣባዲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ካብ ዝተሓባብሩ 12 መናእሰይ ሓንቲ እያ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት በብእዋን ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ይፍፀም እዩ ኢላ። እዚ ፍፃመ እዚ ጠጠው ንክብልን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣካላት ድማ ትሕቶቱ ንምግባር ድምፅና ንምስማዕ እዩ ነቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዩ ኢላ።
ደቂ ኣንስትዮ ይጥቃዓን ኣሎ ብዙሓት ታሪካት ንሰምዕ ኢና። እሱ ንምቀዋም እዩ ነይሩ። ሓደ ድማ ሕብረተሰብ እውን ኣብ ጥቃዓት ዘሎ ኣረኣያ ከመይ እዩ ኢልና ክንሪኦ ከለናስ ክንድስእ ዘደለ ኣፍልጦ የብሉን ኢልና ንሓስብ። ብመንግስቲ እውን ኣድላዩ ዝኮነ መምሃሪ ዝኮነ ስጉምቲ ኣይወሰደሎምን ብፍትሒ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝግበኦ ጠመተት ኣይትሆን ኢልካ ኢልካ ንምዝክካር ከምኡ እውን ኣብ ሚድያታት እውን ንዕዘቦም ኢና። ብዙሕ ኣብዚ ዙርያ ፕሮግራማት ተሰርሑን። ስለዚ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዘፅሕ ዘሎ ጥቃዕቲ ገለ ዝኮነ ቅዋም ወሲዱ ጥንክር ዝበለ ኣቋም ሃልይዎ ጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝጥየፍ ማሕበረሰብ ክፍጠረሉ ወይልና ስለ ዝኣመና እዩ።
12 ሰባት ድማ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምትሕባርን ሓላፍነትን ምውሳድን ተሰናዲና ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ብፊርማና ኣፍሊጥና ዝበለ ዝሰደና። እቲ ምምሕዳር ግና ሓላፍነት ዝወስድ ማህተም ዘለዎ ትካል እዩ እምበር ንስኻቶም ውልቀ ሰባት ኣይትኽእሉን ኢሉ መሰልና ከልኪሉና ኢላ። ሰላማዊ ሰልፊ ንኩሎም ዜጋታት ዝተዋሃበ መሰል እምበር ንትካላት ጥራሕ ዝተዋሃበ ኣይኮነን ክትብል ንምላሽ እቲ ምምሕዳር ትቃወም። ካሊእ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባብሩ ሓደ ፍቅራ ሸብር ዝተባሃለ መንእሰይ ቦግን መንግስቲ እዚ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ቀፃሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ምክልኻሉ መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይበፅሕ ዘሎ ጥቃዕት ጠመተ ከምዘይሓበሉ መርኣያ ኢሉ እቲ መጥቃዕቲ ብኣመራርሓ መንግስቲ ከይተረፈ ዝፍፀም ዘሎ ምኳኑ ድማ ተዛሪቡ።
እዚ እንድሕር ሱቅ ተባሂሉ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ከንኳሕኳሕ ይኽእል እዩ። እቶም መንግስቲ ወይም ካልኦት ትካላት መፍትሒ ትካላት ንዚ ጠመተ ገይሮም ክሰርሑሉ ይኽኣል እዩ። እቲ ጥቃዓት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዋላ ይኹን እተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣባል እዚ ማሕበረሰብ እስካብ ዝኮነ ድረስ ይምልከተና እዩ ኢልና ኢና ዝጎስጓስ ክጅመር ከሎ ብፈቃደኝነት ፈቃደኛ ኮይነ ምስኣተን ሓቢረ ቱ ፍትሒ ኣብ ምስፋን ቱ ዝግበር ዘሎ ዓፈና ልክቃነሶና ልከጋውሖ እየ ምስኣቶም ተሰሊፈና። እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ዝፀንሐ ጉዳይ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ትሕቲ ቅድመ መርዓስ ካብ ከዘ ይቀረየ እዩ። መንግስቲ ግን ኣብዚ ስራሕ እዚ ብዕትወ ይሰርሐ እዩ። ማሕበር ደቂ ኣንስትዮም ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮም ጉዳይን ይኮነ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ናያቶም ጉዳይ ናብ ፖለቲካ ጉዳይ ይኮይኑ እየ ከዚ። ስለዚ ብዓብዩ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነ ፍትሒ ክሰፍን ክኽእል እዎ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣይተ ግርማይ ተስፋይ ኣብዚ ጉዳይ ሓቲትና ነቲ ሰልፊ ኣይከልከልናን ኢሎም ኮይኑ ግና ዝተለመደ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሕጋዊ ማህተም ዘለዎ ትካል ሓላፍነት ከም ዝወስድ ተፍልጥ ከሎ እዩ ፍቃድ ዝወሃቦ ኢና ኢልና ክብሉ ተዛሪቦም
ፎርማሊቲን ማሪኹም ንዕ እዮም ተባሂሎም ኣዚዮን ኣካይድና ኢሎም ንዛዕባ ናይ ጥቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ስልጣ ሳሰረይት ጉዳይ ንፈቅደሎም ተወይና ብስሩ ፕሮቶኮሉ ንሃለወ ደልካዜ ኢልኩም ንዑ ኣየናይ ትካላም ዝወከለኩም ብመንገዲ ማሪኹም ንዕ ኢና ኢልና እዮ እምበር ይግበኩም ይግበኩምን እውን ይኣተና ተወሰኑ ቆልዑ እዮም ተሰራሪቦም ኣብሪና ኢና መፂና ካብ ደደ እዮም ኢሎም
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ዓድዳዕሮ ሓደ ኣባል ፖሊስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ደፊሩ እዩ ተባሂሉ ክስ ይቀሪብሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብ6,000 ብር ዋሕስ ስለዝተለቀቀ ነበርትታ ከተማ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም።